sejahtera, selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Jijik Ahmad dan juga Hafizi Rosli. Dan pada pagi Sabtu ini kami akan bawakan rangkuman berita-berita utama kepada anda selama setengah jam ini untuk anda refresh baliklah apa yang mungkin berlaku sepanjang hampir 24 jam ini. Apapun kita nak bawakan di sini Hafizi, beberapa saya kira berita gembira lah, beberapa kelonggaran dan juga pengoperasian semula sektor-sektor yang telah diumumkan semalam, antara lain adalah sektor gimnasium yang mana pembukaan ini sebenarnya dah lama ditunggu-tunggu oleh pengusaha-pengusaha gym di luar sana, khususnya kerana mereka ni seperti yang kita pernah interview lah sebelum ni, ada yang hampir gulung tikar kerana pelaksanaan PKP dan juga pelaksanaan PBN itu sendiri. Tetapi ini yang dinyatakan sendiri oleh Menteri Belia dan Sukan Dato' Sri Ahmad Faizal Azumu yang berkata selepas berlaku sedikit kekeliruan berkaitan pembukaan gimnasium, maka telah disahkan bahawa perkhidmatan itu kini dibenarkan beroperasi berkuat kuasa serta merta. Dalam satu kenyataan di Twitter, Ahmad Faizal memaparkan SOP yang ditetapkan bagi aktiviti tersebut dengan ciapan yang menyeru supaya orang ramai patuh kepada arahan yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara. Nampaknya Hafizi boleh kembali balik ke gym Hafizi selepas ini.
Betul. Saya pasti Gigi juga selepas ini akan pergi ke gym juga kerana yalah, kita tahu apabila di gym tu masing-masing melakukan aktiviti senaman dan juga kita nak menyihatkan tubuh badan kita, itu salah satu usaha kita lah. Kita nak keluar daripada pandemik COVID-19 ini, kita nak cergaskan fizikal dan juga mental kita. Dan kalau kita lihat kepada apa yang Gigi katakan sebentar tadi mengenai pengusaha gym, kita tahu untuk menyediakan ataupun untuk memulakan perniagaan gym ini, mereka ini memerlukan belanja ratusan ribu ringgit atau mungkin jutaan ringgit kerana mesin-mesin di gymnasium itu bukannya murah. Jadi setiap bulan, walaupun kita melaksanakan PKP tidak boleh ataupun gym tidak boleh beroperasi, mereka ini tetap perlu membayar kepada bank ataupun kepada peminjam pinjaman ataupun pusat pinjaman, di mana ia sedikit sebanyak akan menjejaskan mereka lah di sudut kewangan mereka dan sebagainya. Itu kita melihat kepada satu perkembangan yang positif. Kita melihat kepada satu lagi SOP telah pun dibenarkan beroperasi, iaitu dengan pengumuman daripada Menteri Belia dan Sukan semalam. Dan kita nak lihat juga beberapa lagi kelonggaran telah pun diberikan kepada negeri-negeri lain, sebagai contohnya solat fardu di masjid, iaitu di mana Kelantan akan memulakan solat fardu 5 waktu di masjid, dan difahamkan ia sudah pun dimulakan sejak daripada semalam lagi, di mana Majlis Agama Islam dan juga Adat Istiadat Melayu Kelantan membenarkan pelaksanaan solat Jumaat dan solat fardu 5 waktu di seluruh masjid negeri, bandar, jajahan, mukim serta surau dan juga musola berkuat kuasa semalam. Dan di mana ini katanya kebenaran pelaksanaan solat berkenaan dalam tempoh fasa 2 Pelan Pemulihan Negara PPN itu bagaimanapun hanya dibenarkan kepada jemaah yang terdiri daripada kakitangan masjid dan jemaah yang terpilih sahaja. Seramai 40 jemaah dibenarkan bagi solat fardu Jumaat di seluruh negeri, bandar, jajahan dan juga mukim bermula semalam, dan had bilangan jemaah yang sama turut dibenarkan bagi pelaksanaan solat 5 waktu di masjid-masjid berkenaan. Dan ia katanya pelaksanaan solat fardu Jumaat dan juga solat fardu 5 waktu berkenaan turut mendapat perkenan Sultan Kelantan Sultan Muhammad yang ke-5. Dan itu kita melihat kepada satu lagi perkembangan dan juga satu lagi kelonggaran yang telah pun diberikan kepada negeri-negeri yang menunjukkan telah pun berada pada yang tahap yang mungkin stabil dari segi vaksinasi mereka, telah pun mencapai peratusan yang agak membanggakan, dan juga dari segi peratusan kes harian juga dapatnya masih lagi stabil. Itu membenarkan kepada banyak lagi kelonggaran yang dibenarkan, Gigi.
Perkara yang sama juga telah diumumkan di Pulau Pinang, yang mana jemaah yang telah lengkap vaksinasi dibenarkan untuk mendirikan solat fardu dan Jumaat mengikut kapasiti ruang sesebuah masjid ataupun surau bermula hari ini. Dan kata pengarah Ajaib Datuk Muhammad Zakuan Zakaria, jemaah perlu patuhi SOP yang telah ditetapkan dalam usaha membendung penularan COVID-19. Tapi kita tahu ketika ini mereka yang telah mendapat suntikan lengkap COVID-19 saja dibenarkan untuk masuk dan melaksanakan menunaikan solat jemaah di dalam masjid dan jemaah dibenarkan untuk hadir menunaikan solat di masjid dan surau seperti SOP terdahulu, iaitu hanya 150 orang untuk masjid negeri, 100 orang di masjid Kariah dan 50 orang di surau. Begitu juga perkara yang sama turut diumumkan di Sabah, yang mana Sabah telah setuju untuk menambah bilangan jemaah solat Jumaat yang juga katanya menurut Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri itu Datuk Seri Masidi Manjun, jumlah jemaah yang dibenarkan bagi solat Jumaat di masjid utama kini ditambah kepada 300 orang dan bagi solat Jumaat di Masjid Kariah pula ditambah kepada 200 orang, manakala solat Jumaat di surau dihadkan kepada 50 orang jemaah. Ini semua ya Hafizie, kalau kita lihat adalah satu kelonggaran yang telah diberikan bersandarkan daripada kejayaan program vaksinasi dalam negara kita. Semakin tinggi jumlah vaksinasi itu, semakin banyak perkara yang dapat dilaksanakan ketika ini, banyak yang dapat dilonggarkan. Tetapi apapun, kepada kita di luar sana, janganlah menggunakan kelonggaran yang diberikan ini sewenang-wenangnya. Tetaplah patuhi SOP, jaga penjarakan dan sebagainya, dan tengok kalau anda tidak sihat, walaupun anda ada dua dos, kalau tidak sihat janganlah ke masjid, janganlah ke tempat-tempat awam kerana mungkin anda boleh mendedahkannya kepada orang lain ataupun menularkan apa-apa pun jangkitan kepada orang ramai ketika ini, Hafizie.
Betul, itu kita melihat kepada dari segi kemudahan dan juga kelonggaran yang telah pun diberikan untuk sektor-sektor dan juga untuk aktiviti-aktiviti keagamaan dan juga aktiviti sosial dan sebagainya. Satu lagi perkembangan kita nak bawakan mengenai industri pelancongan. Dan di mana kalau kita lihat sejak dua hari yang lalu, Pulau Langkawi, ramai yang telah pun menuju ke Pulau Langkawi ataupun bertandang ke Pulau Langkawi susulan daripada program gelembung pelancongan domestik. Dan di mana Langkawi dijadikan sebagai lokasi pertama travel bubble ini. Dan sebelum ini kita juga dapat lihat ada SOP yang boleh saya katakan ketat juga sebelum kita dibenarkan masuk ke Pulau Langkawi, iaitu dengan pelaksanaan ataupun setiap pengunjung yang ingin masuk ke Pulau Langkawi diwajibkan untuk melakukan swab test. Dan kita tahu juga sejak daripada hari pertama terdapat 5 kes mereka yang ingin masuk ke Pulau Langkawi akhirnya telah pun didapati positif dan tindakan susulan telah pun diambil kepada mereka, mungkin dikuarantinkan dan sebagainya. Dan ini kata daripada Menteri Besar Kedah sendiri, katanya langkah wajibkan swab test adalah satu keputusan yang tepat, di mana Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Mat Noor menyifatkan langkah kerajaan untuk mewajibkan pengunjung yang akan ke Pulau Langkawi menjalani ujian pengesanan COVID-19 sebagai satu keputusan yang tepat kerana ianya juga dapat menghalang pelancong yang positif COVID-19 daripada terlepas masuk ke Langkawi, yang mana akan memberi kesan besar kepada inisiatif gelembung pelancongan yang bermula daripada hari Khamis berkenaan. Dan katanya juga oleh itu, beliau sendiri rasa itu membuktikan bahawa ada keperluan untuk swab test disebabkan ada kes positif kategori 1 dan juga kategori 2 yang dikesan sebelum mereka masuk dan mereka ini tidak mempunyai tanda dan juga gejala. Dan apabila dikenakan swab test, hanya didapati mereka ini positif. Ini satu langkah ke hadapan kita melihat untuk kita menghalang wujudnya kluster-kluster baru dan juga wujudnya risiko lebih menular di kalangan masyarakat dan juga di kalangan pengunjung yang akan ke Pulau Langkawi berkenaan. Dan juga kita nak bawakan satu lagi perkembangan di mana Sarawak juga katanya sedia untuk menjadi destinasi gelembung pelancongan selepas Langkawi. Mungkin Gigi ada perkongsiannya, Gigi.
Ya, apa yang dilakukan di Langkawi itu sendiri kita tengok adalah sebagai satu langkah pertama kepada kita untuk keluar daripada kepompong ketika ini kan. Dan dalam masa yang sama, Sarawak melihat bahawa ini juga satu keperluan ataupun peluang kepada mereka untuk ikut juga serta selepas Langkawi ini dan bersedia untuk menjadi destinasi pelancongan pilihan kepada rakyat Malaysia. Dan kata Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak, Dato' Abdul Karim Rahman, bagaimanapun perkara itu perlu mendapat kelulusan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak. Dan kesediaan Sarawak itu, kata Abdul Karim, susulan pelbagai program dan acara pelancongan yang telah diatur bersama Lembaga Pelancongan Sarawak serta Business Event Sarawak. dan katanya bila sektor pelancongan akan dibuka, saya tidak dapat diumumkan. Tunggu hingga JBPNS buat pengumuman baru kita lancar produk kita, antaranya program Sia Sitok. Dan sebenarnya apa yang dihasratkan oleh Sarawak ini pun saya pasti banyak negeri-negeri di luar sana juga berharapkan perkara yang sama, mahu mengikuti jejak langkah Langkawi, kerana apa yang kita lakukan di sini ya Hafizi, mengadakan swab test, pastikan yang pergi itu hanya lengkap dua dos, adalah bagi keselamatan mereka yang mengunjungi juga. Kita tidak mahu duduk terkurung dan kita tidak mahu melihat Langkawi itu saya kira macam senyap sunyi tanpa pelancong. Sektor-sektor pelancongan ini perlu digerakkan demi ekonomi rakyat. Tapi apapun langkah-langkah keselamatan ini patut diambil, kerana kita mengambil contoh juga kalau kita tengok di Perancis, Itali, mereka menggunakan Green Pass yang mana swab test adalah perkara wajib. Swab test berkala dalam masa 72 jam adalah perkara wajib kepada semua rakyat di luar negara itu, terutamanya di negara Perancis dan juga Itali, untuk mereka mengunjungi apa-apa saja acara ataupun mana-mana saja negara. Itu sebenarnya perkara yang perlu kita lakukan sekarang. Kalau kita tak cuba ketika ini dalam gelombong Langkawi itu, travel bubble yang dilakukan oleh Langkawi, tak tahu bila lagi kita nak cuba. Rasanya apa yang dimulakan di Langkawi ini, saya kira sedikit sebanyak boleh memberikan kelegaan kepada sektor pelancongan untuk negeri-negeri lain, Fizi.
Betul, itu kita melihat kepada dari segi sudut pengoperasian semula sektor pelancongan. Dalam masa kita bercakap mengenai kelonggaran yang diberikan dan juga pelbagai SOP telah pun mungkin sebelum ini begitu ketat, tapi pada ketika ini kita dapat saksikan telah pun diberikan, dibenarkan beroperasi dan sebagainya. Kita nak melihat juga kepada kes COVID-19 dalam negara kita. Setiap hari kita bawakan di mana sehingga 12 tengah hari semalam, sebanyak 17,577 kes telah pun direkodkan dalam negara kita, dan Sarawak kekal menjadi negeri yang tertinggi mencatatkan kes harian COVID-19. Daripada jumlah 17,000 itu, Sarawak mencatatkan 3,480 kes, diikuti Selangor dengan 2,646 kes dan Johor 2,334 kes. Dan juga beberapa negeri lain nampaknya telah pun mencatatkan kes ribuan juga. Dan difahamkan juga semalam kita mencatatkan 17,000 kes harian. Namun kalau kita melihat kepada kes sembuh, melebihi daripada kes harian ini, satu perkembangan yang positif. Di mana sebanyak 22,970 kes sembuh telah pun dicatatkan semalam. Dan semalam juga dilaporkan sebanyak 1,223 kes dirujuk ke unit rawatan rapi ICU. Setakat Jumaat, ini adalah jumlah terkumpul kesemuanya sekali, di mana 720 kes daripadanya memerlukan bantuan alat pernafasan. Dan semalam juga KKM telah pun mengenal pasti 19 lagi kluster baru, menjadikan kluster aktif dalam negara kita adalah sebanyak 1,387 kluster yang masih lagi aktif. Dan daripada jumlah itu ataupun daripada jumlah kes harian yang telah pun dicatatkan, hanya 1.4% saja berada dalam kategori 3, 4 dan 5 ataupun sebanyak 244. Manakala selebihnya 98.6% adalah pada kategori 1 dan juga kategori 2 yang mungkin mempunyai gejala ringan dan juga mungkin tidak mempunyai simptom. Dan ini kita melihat kepada kejayaan daripada vaksinasi itu sendiri, di mana katanya vaksinasi itu walaupun tidak menghalang kita daripada dijangkiti, tetapi ia dapat mengurangkan komplikasi sekiranya kita dijangkiti dengan COVID-19. Jadi dengan melihat kepada peratusan, hanya 1.4% saja berada di kategori 3, 4 dan 5, ia membuktikan vaksin itu berkesan dalam mengurangkan komplikasi kita, Gigi.
Dalam masa yang sama juga, dari segi perkembangan itu, kita tahu Oktober ini akan dibuka juga beberapa sektor, antaranya sektor pendidikan, sekolah. Yang mana perkara ini kalau kita lihat juga antara lain akan memberi kesan kepada murid-murid yang kehilangan ibu bapa akibat COVID-19, dan lebih kurang 4,000 murid telah dilaporkan telah kehilangan ibu bapa atau kedua-duanya sekali akibat dijangkiti COVID-19. Malah ada juga anak-anak yang tinggal dengan penjaga dan penjaganya juga dilaporkan meninggal dunia akibat wabak yang membunuh jutaan nyawa itu. Dan sehubungan dengan itu, pengarah bahagian pengurusan sekolah harian Zainal Abbas berkata pihaknya dan Kementerian Pendidikan akan melibatkan beberapa apa pihak seperti wakil PIBG dan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso bagi meringankan beban di samping melindungi emosi dan mental pelajar-pelajar. Jadi di peringkat kementerian, kita sentiasa bekerja dengan pihak PIBG dan untuk pihak sekolah bekerjasama untuk mendapatkan maklumat tentang murid-murid yang terkesan supaya mereka boleh dibantu. Kita kalau kita lihat perkara ini merupakan satu perkembangan yang sangat-sangat baik kerana kita tak nak tinggalkan apa melihat mereka ni tertinggal atau terlepas pandang nasib yang dialami oleh anak-anak yang yatim piatu akibat kehilangan ibu bapa kerana jangkitan COVID-19. Apapun, sebelum kita berhenti berehat, kita nak recap sedikit tajuk utama akhbar pada hari ini. Kita mulakan dengan berita harian. Berita harian memaparkan tajuk utama program vaksinasi pelajar akan bermula pada Isnin ini. Pastinya ia melibatkan seluruh pelajar, semua pelajar di seluruh negara. Dan kalau kita tengok The Star pula, The Star memaparkan beberapa sektor perniagaan yang telah mula dibuka, inching towards normalcy. Maksudnya dengan kejayaan program vaksinasi yang berlaku ketika ini dalam negara, banyak satu sektor perniagaan yang dapat dibuka dan menyambung kembali nyawalah kalau kita cakap kan, setelah terputus akibat pelaksanaan PKP dan juga PPN. Kalau sempat kita tengok Sinar Harian juga. Sinar Harian juga memaparkan sektor berkenaan dengan sektor pendidikan, yang mana ada syur untuk mengadakan belanjawan pendidikan ini khusus ya, kerana kita tahu dalam masa yang sama bila ada pembukaan sekolah, keselamatan anak-anak itu perlu diambil kira. Itu antara tajuk paparan utama akhbar dalam negara. Kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini kita akan bawakan lagi berita-berita utama di Astro Awani.
Kembali bersama saya Hafizie Rosli dan juga Jiji Ahmad, kita membincangkan mengenai berita-berita yang menjadi tumpuan di laman web kami di astroawani.com. Jiji, pernah dengar tak ada buaya di pantai Jiji?
Jaranglah, biasa kat pantai tu kan ada penyu kan?
Tapi kali ini kita nak kongsikan di mana di Batu Wharf di Pulau Pinang, buaya 12 kaki panjang kejutkan nelayan di Kampung Contoh Bagan Ajam. Dan ini laporannya di mana kemunculan seekor buaya sepanjang hampir 5 meter tidak jauh dari pantai menggemparkan beberapa nelayan di Kampung Contoh Bagan Ajam, Batu Wharf, Pulau Pinang. Kemunculan buaya berkenaan disedari kira-kira jam 6.30 petang oleh beberapa nelayan yang sedang berehat di tepi pantai. Dan menurut Ketua Unit Nelayan Bagan Ajam, Mazlan Abdul, beberapa nelayan bergegas menaiki bot dan cuba menangkap buaya tersebut menggunakan pukat. Bagaimanapun, difahamkan pukat pertama digunakan nelayan putus, berikutan buaya tersebut meronta untuk melepaskan diri dan kemudian menggunakan beberapa lagi pukat untuk memerangkap buaya tersebut sebelum ditarik ke pantai. Dan ini kita lihat bahawasanya tidak kira di mana anda berada, sama ada di sungai. Selalu kalau kita lihat buaya-buaya ni selalunya berada di sungai. Tapi kini di pantai juga ada. Jadi berhati-hatilah ketika kita pada ketika ini diberikan kelonggaran untuk berkelah dan juga berpiknik dan sebagainya. Pastikan tahap keselamatan anda itu berada pada tahap yang optimum kerana apa saja yang boleh berlaku di sekeliling anda. Dan ini satu perkara yang boleh memberikan kesedaran kepada kita untuk terus berhati-hati, Cici.
Itu perkara yang menggemparkan berlaku di Batu Wharf. Ini satu lagi perkara yang menggemparkan berlaku di Shah Alam. Walaupun kita tahu perkara ini dah lately ni banyak sangat pemandu yang pandu lawan arus, lagi ada kejadian pandu lawan arus di Shah Alam yang mana melibatkan seorang lelaki berusia 74 tahun telah pun ditahan polis. Polis telah menahan seorang lelaki berusia 74 tahun selepas disyaki memandu dari arah Plaza Tol Alam Impian menuju ke Jalan Batu 4 Shah Alam, telah dipandu dalam keadaan melawan arus. Dan menurut Timbalan Ketua Polis Daerah Shah Alam, kejadian kira-kira jam 1:30 hari Jumaat itu berlaku apabila pemandu telah tersalah untuk laluan bertentangan. Dan Toyota Prius yang dipandu suspek telah memandu dari arah Plaza Tol Alam Impian menuju ke Jalan Batu 4 Shah Alam dalam keadaan melawan arus. Pemandu dilihat telah tersalah masuk laluan bertentangan di bulatan pertama selepas Plaza Tol Alam Alam Impian dan keluar di bulatan kedua di persiaran Tun Teja. Bagaimanapun, tiada kemalangan dilaporkan. Hasil saringan awal ujian air kencing, pemandu kereta menunjukkan pemandu ini negatif dadah dan pemandu telah ditahan bagi tindakan lanjut. Dan kes disiasat di bawah Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan 1987 atas kesalahan memandu dengan melulu atau secara berbahaya. Dan pada masa sama, pihak polis memaklumkan supaya saksi atau orang ramai yang melihat kejadian berkenaan untuk memberi maklumat itu kepada Pegawai Penyiasat Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Pejabat Polis Daerah Shah Alam untuk membantu pihak polis menjalankan siasatan ke atas kes ini. Apapun, kepada anda di luar sana, kalau tersalah jalan ke atau sebagainya, jangan pandai-pandai U-turn di tempat yang sama kerana ia akan membahayakan pemandu-pemandu yang lain. Itu sebenarnya, Hafizi, sebab kerana kalau lawan arus ni, kalau ikutkan nanti kalau ada lori atau kenderaan berat di hadapan anda, bukan saja akan melibatkan pemandu-pemandu lain, malah nyawa anda sendiri, Hafizi.
Betul, dan ini satu perkara yang perlu diberikan perhatian, terutamanya kalau kita melihat kepada dari sudut penguatkuasaan. Kerana penguatkuasaan yang lebih mantap lagi akan menyebabkan mereka ini takut, ataupun penguatkuasaan yang lebih kerap lagi dilakukan di kawasan-kawasan yang berpotensi untuk dilakukan mungkin kesalahan sebegini, boleh dipergiatkan lagi untuk kita sama-sama membendung mereka ini daripada melawan arus, memandu melawan arus. Banyak setiap hari, mungkin ada dikatakan seminggu sekali lah kita lihat laporan-laporan mengenai pemandu lawan arus ini, akhirnya menyebabkan kemalangan dan boleh juga mengorbankan nyawa mereka dan juga nyawa mereka yang melanggar itu sendiri. Kita nak bercakap mengenai di wilayah persekutuan. Kalau kita lihat di bandar-bandar, sebagai contohnya di Kaki Lima, ramai, boleh dikatakan ramai juga gelandangan yang berada di sana. Cuma dua kategori gelandangan yang ada dalam negara kita pada ketika ini. Pertama adalah mereka yang mungkin tidak bernasib baik, tidak mempunyai tempat tinggal. Jadi mereka memilih untuk tinggal di Kaki Lima dan sebagainya. Dan kedua adalah bagi mereka yang mungkin dari segi kesihatan mempunyai kesihatan mental. Dan ini satu cadangan daripada wilayah persekutuan sendiri, Kementerian Wilayah Persekutuan. Katanya pusat khas gelandangan masalah mental akan diwujudkan di Kuala Lumpur. Katanya, kata timbalan menterinya, di mana satu jawatan kuasa khas akan ditubuhkan bagi mengkaji kawasan yang sesuai untuk menempatkan golongan berkenaan di pusat khas gelandangan di bawah seliaan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di PKL. Dan ketika ini katanya tiada pusat khusus untuk menampung mereka yang menghidap masalah mental dalam kalangan gelandangan di Kuala Lumpur. Dan ini adalah perancangan jangka masa panjang untuk di PKL dan juga untuk Kementerian Wilayah mengenal pasti kawasan dan juga bangunan untuk dijadikan pusat rawatan masalah mental, dan kajian sedang dibuat. Dan katanya rumah tumpangan gelandangan sedia ada ketika ini tidak sesuai untuk menempatkan golongan yang mempunyai masalah mental kerana ia boleh mendatangkan masalah kepada penginap di rumah transit sedia ada. Dan saya pasti inisiatif ini perlu mendapat sokongan daripada semua rakyat Malaysia, dan juga kita harus menyokong usaha ini kerana ia membabitkan kepada isu kebajikan bagi mereka yang tidak unfortunate, orang kata, dalam bandar kita ataupun di wilayah persekutuan itu sendiri, Gigi.
Ya, saya nak bawakan sedikit berita dari istana, yang mana Agong Permaisuri berkenan adakan lawatan khas ke United Kingdom. Itu pengumuman yang dibawakan oleh Wisma Putra juga, yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah dan juga Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan mengadakan lawatan khas ke United Kingdom mulai semalam hingga 27 September. Dan Wisma Putra dalam satu kenyataan berkata baginda berdua berkenan melawat tapak projek ikonik Malaysia di London, Battersea Power Station, usaha sama antara Sime Darby Property, SP Setia Senyap Berhad dan juga KWSP dan juga Permodalan Nasional Berhad PNB. Dan baginda berdua turut berkenan melawat Suruhanjaya Tinggi Malaysia di London pada 24 September bagi sesi pertemuan dengan rakyat Malaysia terdiri daripada usahawan, ahli akademik, pelajar dan ketua komuniti di United Kingdom. Dan kita harapkan dengan adanya lawatan ataupun kunjungan baginda berdua ini, sedikit sebanyak akan saya kira melegakan juga hati mereka yang berada, rakyat Malaysia yang berada di United Kingdom yang mungkin rindukan tanah air kita ini, kan. Itu antara berita dari istana juga. Dan dalam masa yang sama juga, sepeninggalan Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah yang juga timbalan yang di-Pertuan Agong akan menjalankan fungsi-fungsi yang di-Pertuan Agong sepanjang keberangkatan Al-Sultan Abdullah dalam lawatan khas ke United Kingdom mulai semalam. Dan Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Ahmad Fadil Shamsuddin, dalam satu kenyataan berkata ia selaras dengan perkara 3-1 dalam Perlembagaan Persekutuan. Dan seusai lawatan khas yang di-Pertuan Agong bersama Raja Permaisuri Agong, baginda berdua berkenan beristirahat di London bermula 27 September dan dijadualkan berangkat pulang ke tanah air pada 23 Oktober. Hafizi.
Baik, kita nak melihat juga kepada perkembangan vaksin mungkin di luar negara, di mana kalau kita lihat gesaan daripada WHO dan juga PBB untuk kita menangguhkan terdahulu bagi vaksin dos ketiga ataupun dos menggalak ini. Namun negara Singapura telah pun memulakan program atau kempen dos penggalak ini, di mana Perdana Menterinya sendiri Lee Hsien Loong telah pun menerima suntikan dos penggalak vaksin COVID-19 di Hospital Umum Singapura. Dan katanya kes meningkat dengan cepat, suntikan penggalak akan menguatkan lagi perlindungan anda terhadap COVID-19. Dan kalau kita lihat, Lee yang menerima dos pertama vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech pada 8 Januari lalu turut memuat naik video beliau menerima suntikan itu, di mana jawatankuasa pakar mengenai vaksinasi COVID-19 telah mengesyorkan dos tambahan ini hanya akan diberikan kepada mereka yang berusia 60 tahun ke atas ataupun warga emas, penghuni rumah orang-orang tua dan juga individu yang mengalami masalah sistem imun defektif yang mengakibatkan timbulnya gejala penyakit. Dan ini kita melihat juga kepada tahap vaksinasi di negara jiran kita di Singapura, iaitu seramai 82% penduduk Singapura telah pun melengkapkan dua dos vaksin COVID-19. Namun Malaysia masih lagi, kita belum lagi menghabiskan pemberian bagi dos kedua COVID-19, dan pastinya pada hari ini juga kita akan dapat melihat peningkatan dari segi vaksinasi harian kita mungkin menghampiri kepada 80%. Itu sasaran kita untuk mewujudkan herd immunity dalam negara kita, Jijim.
Ya, tapi ironinya, kalau kita nak bawakan sedikit daripada FDA, pada pagi ini FDA mengumumkan tolak rancangan suntikan penggalak Pfizer kepada warga Amerika Syarikat, dan keputusan itu adalah pungutan suara, dan majoritinya daripada 18 orang, 16 menolak. Adalah ia dilihat sebagai satu tamparan juga kepada usaha Joe Biden sendiri yang mahukan booster shot itu diadakan di Amerika Syarikat. Apapun, anda boleh lihat ataupun baca berita penuhnya di astroawani.com. Saya kira itu saja yang kita boleh bawakan di Awani pagi. Sekian saja dari saya, Gigi Ahmad.
Saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum dan salam hormat.